Gepleyen Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 20-nji ýuly, Gepdeniň 6-njy güni. Gepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Gozaly günüň täzeliklerinden de. Olar bilen men ýogsun anyň gurban tans edýär. Britaniýanyň daşary işler sekretary Jeremy Hunt, Eýran 19-njy ýylda Britaniýadaky tanker tutsak edenden soň bu ýurdun saýlaw alan howpli ýodasyndan özüniň alada galanlygyny bildirdi. Aýlakda düýnke edilen hereket Eýranyň Siriýa barýan neft ýüki Gibraltarda kanun saklanandan soň bir kanun we durnuksuzlaşdyrjy ýodany saýlaw alan bolmagynyň akmallygy baradaky aladalar alamaty görkezýär diýip Hunt 20-nji ýylda Twitterde ýazdy. Bizim reaksiyamız oylansıklı emma berk olur deyip Han Twitter'de Britanya'nın öz yüklerinin hopsuzluğun üpçün etecektiğini hem sözüne koştu. Bradyon Han İran strateji korumalı boğazında Britanya nevit tankerini tutsak edenden son öz yurdunun harbi çareleri değerli diplomatya yıkkın ediyenliğine aitti. Saudi Arabistan'ın paçası Salman, İran ile dartkınlıkların yok orlanmağının arasında iki aranın hizmettaşlığını güçlendirip, 2003. yılda Irak'ın diktator Saddam Hüseyin Ağdırlı ver ilkinci gedek Abbasa koşullarının yurtta yerleştirilmeğini tasdikladı. Saudi Arabistan bilen Amerikanın Birleşen Ştatlarının arasındaki ödari hizmettaşlık olorun tevitte kupsulluğu hem de durnukkulluğu saklamağa kömök edecek ehli dadi etmek isleg esasında Padişah Salman Amerikan koşullarının yurtta yerleştirilmeğini tasdiklatdy dip döwlet däçiligindäki SBA habar agentligi 19-njy ýyllyk gorunmak ministrliginiň sözçüsüne salgylanyp habar berdi. Saudi resmiler bu alaşyk boýunça diňe çäkli maglumatlar berdiler. Emma Abbasanyň uly derejeli Goran resmiýetleri AP habar gurulugyna käbir goşun düzümlerinin we Patriot Hoga Gora gulgamynyň eýem Şahzada Sultan Hoga wadasyna eltilendigini aýtdylar. Döwlet sekretary Mike Pompeo Pekiniň öz Uygur musulman adlygyny çemeleşmesini asyryň maskarasyly hökmünü häsiýetlendirenden soň Hytaý Birleşen Ştatlary tanqyd etdi. Daşary işler ministerliginiň sözçüsi Geng Shuang Pekinni 19-njy ýylda bolan metduat briefinginde Birleşen Ştatlaryň bir gün ödül Washingtonny ýer ýüzündäki dini anamalar barada geçirilen konferensiýa mahalyny aýdan zatlaryny 200-lük diýip atlandyrdy. Din azatlygyny ilerletmek üçin nilip geçirilen konferensiýada Hytaýyň dini siýasatlaryna we Hytaýdaky dininiň çagdaýyna tökme datyldy we Hytaýyň içerki işlerine gatnaşyldy diýip geň aýtdy. Biz Birleşen Ştatların dini meseleleri ulanıp, beylekü yurtların içerki işlerine koşulmağını, besetmeğini talep ediyersiyip, Hıtay resmiyetini ıtadı. Bemganın adam hukukları resmileri 2018. yılda 1 milyon çemesi Uygur'un Hıtay'daki içerki kontrterörizm merkezlerine saklanılacağını, yeni milyonlar adamın kaytadan terbiyeleyiş lagerlerine yerleştirilenliğine aittiler. Pompeo bu tutsukhanaların olorun dini ve etnik kimliklerini yok etmek için kurnalanlığına etti. Pakistan'ın Demirgalık Günotarı'nın Tire Sevti'nin oğullu ahırda ilkinci gedek velayet sayılıkları geçirliyar. 20. yılda yerli vaktiyle İrsağa 8'de hukupsuzluk yağdaylarının yokorlandırılma ulen başlanan ses verişlikte velayet geniş için ses vermeye 3 milyon oğulay adamın katnaşma hukuku var. 7 saan tire travunun varatlı olan tevit geçen yıl Demirgalık Günotarı'daki Hayvar Puktun Kuva velayetine biriktirildi. Velayet saylaw toporunun sözçüsü Sohail Khan 285 kandidatın sol sahanın 2 ayalın velayet gengesindeki 16 orun uğruna dalaş ediyanlığına etti. Pakistan sonki yıllarda geçiren harbi operasiyalar neticesinde bu sevti cengçilerden saplanığına ediyar. Emma bu sevit şimdi hem vaktal vaktal hücumu sezuvar ediliyar. Saylaw komissiýasynyň sözçüsi Altafxan 2000 oglay saylaw uçaklarynyň ählesinde goşun eskerleriniň yerleştirilendigini aýtdy. Kazakstanny doglan we Amerikan raýatlygyny alan erkek New Yorkda Islam döwleti ekstremist oporçunity goşunlygy, ýaraw täälimçisi bolup gullyk edenligi üçin aýplanyldy. Abbasanyň Adalet Departamenti 19-njy ýylda 42 ýaşyndaky Ruslan Maratovs Asaynowyň Siriýanyň kurd ýolbaşçylygyndaky demokratik güýçleriniň eline düşüp Abbasa güýçlerine tapşyrylmagyndan öň 5 ýyllap Islam döwlet toporçyny töwüşenligini aýtdy. New York'taki federal sudun prokurorları Asaynow'un 2013. yılda yaşayan yeri olan Brooklyn'den ilki Türkiye, son ol yerden Siria gidenliğini, bir yerde 2018. yıla çenli tögoşenliğine aittiler. Siz havarlar dinlediniz. Kipleyer, Alatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda keptelerin cümülen meni yoksun anı uğra. Bu kepte adatlığın web saydığına en köp okulunların vasını gülönsü dürüydülüp tutsa edilenlerin veri Türkmen türmesinin ölü diyen adlan çap edilen makalı çekiyer. Berdim Muhammedov dine atları itler değil köpçülüklüğün yok edilen pisikleri hem kovveriyer. Aşkavadın onkoloji merkezini soğuducular işlemiyer. Aşkavadın köp katlı yaşayış sayında gal partlaması orlu. Betbalçılığın batıqasını Britan parlamentinde Türkmenistan oyuncu Hasavat dinlen yerdiğine atlan çap edilen makarlarımız, havarlarımız hem bu hepte en köp okulunların beyesliğine girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını değerli yol hadisesini suran Türkmenlerin ağıtları meyalim edildi diye